SBS στα ελληνικά. Στον δρόμο, On the Road, είναι ο τίτλος του πιο γνωστού βιβλίου του Αμερικανού συγγραφέα Jack Kerouac. Τα γραπτά του Kerouac και κυρίως το βιβλίο το οποίο αναφέραμε, Στο δρόμο, επηρέασαν μια ολόκληρη γενιά, τουλάχιστον μια γενιά. Ο απόϊχος των βιβλίων αυτών συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Απόδειξη ο συμπάρικος Γιώργος Μουρατίδης, ποιητής, μεταφραστής και διδακτορικός ερευνητής. Θέμα της διατριβής του, η γενιά, τον Beat, τον έχουμε κοντά μας στο στούντιο. Γιώργο, καλώς ήρθες στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS.
Καλησπέρα, την ευχαριστώ πολύ.
Τα τελευταία χρόνια αναπνέεις, ζεις, κοιμάσαι και ξυπνάς, πίνεις, τρως με τους Beat, τη γενιά των Beat ή αλλιώς Beatniks. Με άλλα λόγια, είσαι ερωτευμένος με τους Beat, το λεγόμενο Beat Generation. Πώς ξεκίνησε αυτός ο έρωτας?
Ξεκίνησε, να σου πω την αλήθεια, από όταν ήμουν παιδί. Πρώτο άκουσα, μάλλον ένας καθηγητής με σύστησε στον Bob Dylan. Θα ήμουν κάνα 13 χρονών και από τον Dylan έπιασα τον Allen Ginsberg, που έπιασα ασφαλώς τον Dylan, και από τον Allen Ginsberg γνώρισα τον Jack Kerouac.
Αχα.
Και μετά έμαθα ότι ο Jack Kerouac είχε Ελληνίδια γυναίκα.
Ναι, η τρίτη του γυναίκα.
Η τρίτη του γυναίκα, η Στέλλα Σαμπατακάκης είναι το όνομά της. Και που να ξέρω από εκείνη την ηλικία ότι σε κάνα 20 χρόνια θα πάω, θα γνωρίσω και την οικογένειά του και πήγα και την συνοικία που μεγάλωσε εκεί.
Πήγες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πήγα αρκετές φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στη συνοικία που μεγάλωσε, ποια συνοικία?
Είναι στην Μασαχουσέτη, λέγεται Lowell.
Μάλιστα. Να έρθουμε λοιπόν τώρα με αυτό στον Kerouac. Θα μας πεις και για τις εμπειρίες σου.
Σίγουρα.
Στη Μασαχουσέτη. Να έρθουμε στον Kerouac, για τον οποίο θα ακούμε όλο και περισσότερο καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο του θανάτου του, που είναι στις 21 Οκτωβρίου, που είναι σε μία εβδομάδα από αύριο. Είναι την επόμενη Κυριακή. Υπάρχει λοιπόν, όπως λέγαμε, ελληνικός σύνδεσμος με τον συγκεκριμένο συγγραφέα. Να ξεκινήσουμε με το ποιος ήταν ο Jack Kerouac.
Ο Jack Kerouac ήταν εικονοκλάστης, λογοτέχνης.
Ποιητής και πεζογράφος.
Και πεζογράφος, πιο πολύ πεζογράφος, αλλά ήταν και πολύ καλός ποιητής. Έλεγε ότι πριν τα 21 του είχε γράψει 1.000.000 λέξεις.
Ένα εκατομμύριο λέξεις πριν τα 21 του.
Ναι.
Okay. Πολυγραφότατος δηλαδή.
Δηλαδή το είχε αρρώστια δηλαδή.
Ναι.
Και γνώρισε όταν πήγε στο πανεπιστήμιο, όπως πολλές φιλίες, γνώρισε τον Allen Ginsberg, τον William Burroughs, και από εκεί αποκτήσανε μια φάρα, μια ομάδα εκεί, και από εκεί ξεκίνησε το κίνημα Beat.
Μάλιστα. Το πιο γνωστό και κατά πολλούς το πιο αξιοσημείωτο βιβλίο του Kerouac έχει τον τίτλο «Στο δρόμο». Αξίζει τον κόπο, νομίζω, να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο αυτό και συγκεκριμένα μία παράγραφο από το πρώτο κεφάλαιο.
Μάλιστα.
Για να δώσουμε έτσι και μία γεύση στους ακροατές μας που πιθανόν να μην έχουν διαβάσει αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, η παράγραφος αυτή του Jack Kerouac, σε μετάφραση βέβαια στα ελληνικά, γιατί έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες το βιβλίο αυτό. Οι μόνοι άνθρωποι που υπάρχουν για μένα είναι οι τρελοί. Τρελοί για ζωή, τρελοί για κουβέντα, τρελοί να σωθούν. Που θέλουν να τα χαρούν όλα μέσα σε μία και μόνο στιγμή. Αυτοί που ποτέ δεν χασμουριούνται ή λένε ένα κοινότοπο πράγμα, αλλά που καίγονται, όμοιοι με τις κίτρινες μυθικές φωτιές των ρωμαϊκών πυρσών, εκπυρσοκροτώντας σαν πυροτεχνήματα ανάμεσα στάστρα, και στη μέση βλέπουμε το μπλε φως του πυρήνα τους να σκάει και ο καθένας να κάνει «Α!». Καταπληκτικό. Το γράψιμο αυτό, οι εικόνες και οι ιδέες είναι καταπληκτικές. Κάνεις την διατριβή σου στο Beat Generation. Becoming Beat είναι ο τίτλος. Γίνεσαι Beat. Οπότε είσαι καθόλου ειδικός και πολύ κατάλληλος να μας μιλήσεις για αυτά τα θέματα. Πες μας λοιπόν, τι πραγματεύεται το βιβλίο αυτό και γιατί ήταν τόσο μεγάλη η επιρροή αυτού του συγκεκριμένου βιβλίου.
Πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό το βιβλίο εκδόθηκε μέσα στην καρδιά του ψυχρού πολέμου. Και σε αυτό το κλίμα παράνοιας, το κλίμα...
Στη δεκαετία του 50,
στη δεκαετία, του 60. Το 57 εκδόθηκε.
Ναι.
Εκδόθηκε. Κάνα μήνα πριν ο δορυφόρος Σπούτνικ...
είχε εκτοξευθεί.
Τότε οι Ρώσοι που είχαν το Σπούτνικ.
Τον ετοίμαζαν, ναι.
Ναι, και... ήταν ένα κλίμα παράνοιας, φόβου... συμμόρφωσης, συμβιβασμού mm-hmm. και αυτό το έργο ήταν μια επιβεβαίωση ζωής. Εδώ βρισκόμασταν μετά την Ιροσίμα, μετά το Ασβίτς και ο κόσμος, ειδικά η Αμερική, βρισκόταν σε κάποια υπαρξιακή κρίση, μια κρίση ταυτότητας. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να κάνει τέτοια πράγματα σε άλλο άνθρωπο. Ασφαλώς, εμείς γνωρίζουμε πως το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα ήταν κάπως διαφορετικό, επειδή τότε βρισκόμασταν στα πλαίσια του εμφύλιου πολέμου και τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου.
Ήταν ακόμη, ναι, ήταν ακόμη, πολύ έντονος ο απόϊχος, έτσι το 57.
Σίγουρα,
ναι.
Σίγουρα.
Γιατί αναφέρθηκες όμως στο Σπούτνικ?
Στο Σπούτνικ, επειδή το όνομα Μπίτνικ προέρχεται από το όνομα Σπούτνικ.
Ναι, δηλαδή, θυμάμαι σε μια προηγούμενη συζήτησή μας είχες πει ότι το Μπίτνικ είναι κάπως υποτιμητικό.
Είναι υποτιμητικό.
Εξήγησε μας γιατί.
Είναι, το επίθυμα αυτό είναι ρωσικής προέλευσης και είναι υποτιμητικό επειδή είναι σαν να λες μπιτόπουλο ή μπιτάκια. Δηλαδή σαν
από το Σπούτνικ το πήραν οι Αμερικάνοι και κάνανε Μπίτνικ.
Ένας δημοσιογράφος το 58, ναι, το πήρε αυτό το όνομα και, ναι, και το έκανε έτσι σαν να κάνει καρικατούρα τους Μπίτ.
Μάλιστα.
Και δηλαδή με αυτό ήθελε να πει ότι οι Μπίτ είναι τόσο διαφέρουν τόσο πολύ από το κοινό που είναι σαν να είναι εξωγήινοι.
Αχα. Γιατί όμως, τι ήταν αυτό που πρέσβευαν, τι πίστευαν οι Μπίτ? Ήταν η πρώτη, να το απλοποιήσω,
ναι,
λίγο.
Ναι.
Ήταν οι πρώτοι χίπηδες.
Καλά, ο πρώτος χίπης ήταν ο Σωκράτης. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
Εικονοκλάστης και εσύ στις απόψεις σου. Ωραία. Λοιπόν, συνδέονται όμως, ναι, οι Beats με τους χίπηδες.
Ασφαλώς. Συνδέονται επειδή αυτά τα κινήματα, όπως και οι punks που ήταν και οι punks εικονοκλάστες και αυτοί,
ναι,
υπήρχαν ψάχναν για κάτι αυθεντικό στη ζωή. Κάτι που δεν ήταν τεχνητό, αυτοί ψάχναν κάτι φυσικό, όχι τεχνητό, κάτι που ήταν...
Που να εκφράζει
που
περισσότερο.
Ήταν φυσικό,
ναι,
και που εκφράζει το προσωπικό του σε αυτό, όχι κάτι που το επιβάλλει μια ηγεμονή.
Η ηγεμονία ή η κοινωνία ή η ελίτ.
Ασφαλώς. Ξέρω εγώ, εκκλησία, σχολείο, δουλειά...
κοινωνικοποίηση του ανθρώπου γενικότερα.
Ασφαλώς.
Με όλους τους περιορισμούς που εκείνη θέτει.
Ασφαλώς, ασφαλώς.
Μάλιστα. Το βιβλίο, ρώτησε και προηγουμένως, το βιβλίο αυτό, On the Road, στο δρόμο,
ναι,
σε τι αναφέρεται?
Ποια
είναι έτσι πολύ περιληπτικά η ιστορία του? Είναι κάποιος που βγαίνει στον δρόμο.
Αναφέρεται σε ταξίδια.
Σε ταξίδια.
Κυριολεκτικά σε ταξίδια, okay, που έκανε ο ίδιος ο συγγραφέας από το 47 μέχρι το 50.
Μάλιστα.
Είχε και εκεί τον φίλο του, τον συνοδοιπόρο και τον σύντροφο, τον Νίλ Κάσαδη, τον οποίο του έβαλε ψευδώνυμο στο βιβλίο, Ντίν Μοριάρτη.
Αχα.
Αναφέρεται μάλιστα και στον Άλεν Γκίνσμπορκ, τον, ναι, τον έβαλε Κάρλο Μάρξ.
Αχα.
Και σε ορισμένους άλλους εκεί. Τώρα ήθελε με αυτό το βιβλίο να... Να σώσει την αξιοπρέπεια αυτών των ατόμων και την αξιοπρέπεια του απλού λαού, του απλού ανθρώπου, τις εμπειρίες του. Και εδώ περιγράφει όχι μόνο τις περιπέτειες του, αλλά αυτές οι περιπέτειες συμβολίζουν κάτι πιο βαθύ, κάτι φιλοσοφικό, όπως το μοτίβο του δρόμου. Προέρχεται, πάμε πίσω τώρα στον Όμηρο, στην Οδύσσια. Ο δρόμος δεν είναι το τέλος και όπου αυτό που λέει και ο Καβάφης, δεν είναι... Το τέλος του δρόμου είναι το ταξίδι που μετράει πιο πολύ, όπως και η ίδια μας η ζωή. Το τέλος είναι γνωστό όλων μας. Τώρα έχουμε ένα παραθυράκι εδώ, πώς θα ζήσουμε αυτή τη ζωή.
Okay. Μάλιστα. Πώς θα ζήσουμε αυτή τη ζωή, λοιπόν? Είναι το αιώνιο ερώτημα. Τι λες στο σημείο αυτό να πάμε σε ένα τραγούδι, να ακούσουμε έναν Έλληνα χίπι, τον Νικόλα Άσιμο, και το τραγούδι με τίτλο «Βενσερέμος». Η ακόλουθη στίχη, νομίζω, μετά από όλα αυτά που είπες, είναι αντιπροσωπευτική των beat. Με δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάτζα καμιά, ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας και η ψυχή μου πηδά στου απέραντου την ψύχρα.
Ωραία.
Νικόλας Άσιμος, «Βενσερέμος».
Αποκομμένος από όλους και απ' όλα, σε μαγεμένη τροχιά πήρα το δρόμο να φύγω, μα ήρθα τίποτε δε μ' ακουμπά στον παράξενο μου χρόνο. Ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις, να ξεγελέσαι, να ξεγελέμαι. Να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις, έσου για λίγο, για τόσο δούλη. Σας ζευγαρώνουν δυο βεγγαλικά, μοιάζουν με μηνύματα τηλεπαθητικά στον προσώπο μας της άρας. Ακούστε τις νύχτες και η ψυχή μου πηδά στου απέραντου την ψύχα. Θες να αγγίξεις την αλήθεια για βγες απόξω απ' τη συνήθεια. Σύρε κι έλα να μελούσεις κι ας είμαι της καθαρευούσεις. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις, έστω για λίγο, για τόσο δούλη. Βρε πάλι φόρα, άρματα περνά, στις τσιμέντου πόλης του θανάτου το συμβάν. Να συγκίνει τους αφήνει. Με μια σκληρή παγερή τρυφεράδα σε πλησιάζω μωρέ. Μ' αυτά πάτες πια δεν έχω.
Μ' αυτά πάτες πια δεν έχω. Βενσερέμος και Νικόλας Άσιμος μας έφερε πολύ κοντά στα 5 λεπτά πριν τις 6 να περάσουμε σε αυτό το σημείο. Στα τελευταία μηνύματα του σταθμού μας θα επανέλθουμε σε ένα λεπτάκι από τώρα, σε 1,5 λεπτό, στην συζήτησή μας για τους Beat και τον Γιώργο Μουρατίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε σε λίγο για τον πολύ καλό φίλο του Jack Kerouac, που ήταν Έλληνας της Αμερικής. ραδιοφωνία SBS. Εδώ είμαστε και πάλι με τον συμπάρικο, τον Γιώργο Μουρατίδη, διδακτορικό ερευνητή για τους Beat, και με συζητάμε για τον Kerouac. Λοιπόν, Γιώργο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να μας πεις για το πώς συνδέεται ο Kerouac με τους Έλληνες.
Ο Kerouac μεγάλωσε σε μια συνοικία που είναι εργατική συνοικία, βιομηχανική, που μοιάζει σαν πολλές συνοικίες που υπάρχουν και εδώ, όπως το Thomas Town ή το Footscray. Και όταν πήγα εκεί, αυτό μου θύμισε.
Προάστια της Μελβούρνης, για τους ακροατές μας που είναι εκτός Μελβούρνης.
Προάστια της Μελβούρνης, ναι. Μάλιστα. Και εκεί που υπάρχει μεγάλη ελληνική παροικία,
ναι.
Και εκεί μαζί με τα Ελληνόπουλα μεγάλωσε και ο
Kerouac.
Γνώριζε.
Ο καλύτερος του φίλος ήταν.
Ο καλύτερος του φίλος ήταν Έλληνας. Παιδικοί φίλοι ήταν, ανταλλάζανε ποίηματα, παίζα μαζί, φιλοσοφούσανε μαζί. Και η μεγάλη τραγωδία του Kerouac ήταν ότι αυτός ο φίλος του σκοτώθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Έλληνας. Πώς τον έλεγαν?
Τον λέγανε Σεβαστιανό Σαμπατακάκη.
Και μετά παντρεύτηκε την αδερφή του. Μάλιστα. Έχουμε όμως ξεμείνει από ώρα. Έχει επηρεάσει και τους Έλληνες ποιητές και λογοτέχνες.
Μάλιστα. Στη δεκαετία του 60 και του 70 ειδικά, πολλοί beat περάσανε από την Ελλάδα. Ο Γκίνσμπεργκ, ο Γκρέγκορι Κόρς, ο Φερλιγκέτη. Και εκεί είχαν συνεργασία με τον Νάνο Βαλαωρίτη, μάλιστα. Με τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Γνωριστήκαν εκεί και εκδώσανε πολλά μικρά περιοδικά το έργο των beat.
Πολύ ωραία. Είτε. Λοιπόν, θα πρέπει να αφήσουμε αυτή τη συζήτηση εδώ. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να παίξω ένα μικρό απόσπασμα από έναν beat Έλληνα, τον Παύλο Σιδηρόπουλο.
Στον ύπνο μου απόψε τα πάρει, πως ήμουν να λέει σοφός. Οι άνθρωποι γύρω χορτάτι κοιτούσαν και βλέπανε πως.
Γιώργο Μουρατίδη, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν σήμερα κοντά μας και μοιράστηκες όλα αυτά. Ελπίζω να σε έχουμε και σε μελλοντικό μας πρόγραμμα.
Μεγάλη μου τιμή.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.